šodien starpbrīdī parunāsim par tēmu, kur uzradās no patiesībā zila gaisa pagājušajā piekdienā. Mani balss LV portālā tika ļoti apzinīgi vākti un beigās arī savākti paraksti par iniciatīvu Saimā pārskatīt, no kurienes tad Eirovīzijas dziesmu konkursam un konkrēti Latvijas dalībē tajā rodas finansējums, un vai tad to nevar novirzīt tālāk Latvijas sportam, kam šis finansējums vajadzīgs daudz vairāk. Nu, nav nekā jauna šajā pasaulē. Katru gadu pēc Eirovīzijas kāds uzdod jautājumu, vai mums vispār tajā visā jāpiedalās. Iepriekšējos gados gan tas bija saistīts arī ar to, ka Latvija neizkļuva no pusfināla. Nu, gan 30 gadus mēs tur po otrdienas, ceturtdienas vakar koncertiem dzīvojāmies. Un šāds paziņojums varbūt bija sevis mierināšana, bet šis gads atšķirīgs. Donas taču beidzot mūsu finālā ievilka, pie tam Latvijas televīzija lepojas ar visu laiku labāko reitingu, kāds jebkad sasniegts Eirovīzijas finālam. Tomēr arī vismaz 10 000 parakstu pret Latvijas dalību Eirovīzijā jau ir savākti. Cik liela nozīme valsts tēla veidošanā un mārketingā ir popkultūras un sporta pasākumiem? Loģiski, ka cilvēkam, kas to vēro no malas, šāds jautājums var uzrasties. Kāds labums Latvijai no Eirovīzijas? Es teicu, mūsu starpbrīžu producentais Armītais sameklē lūdzu kādu cilvēku, kurš var uz šiem jautājumiem atbildēt. Un te nu tas cilvēks ir manā priekšā. Zīmola stratēģe Lelda Dalmane šodien ciemos. Starpbrīdī, Lelda, prieks tev redzēt.
Apusēji.
Un prieks, ka piekriti pastāstīt par instrumentiem, kā mēs varam nomērīt, ko, kas, cik daudz dod Latvijas tēlam tas, ko mēs darām ārpus savu dārziņu, tad, kad mēs dodamies ārpus valsts robežā. Kā tev pašai liekas, ar ko Latvija visvairāk ir starptautiski atpazīstama?
Tas man tāds subjektīvais. Manuprāt, mums tāds, kas iet pa priekšu, ir daba. Nu, kas ir tāds pietiekami tāds vispārīgs, jo es nezinu, vai mums ir tās lietas, kas mums tik ļoti izceļ, vai mēs esam pareizi mācējuši tās nokomunicēt. Un pagājušajā gadā tika veikts Latvijas valsts tēla pētījums, kur tika aptaujāts 10 mērķu valstis, un tad tur arī parādījās tā kā pamata iezīmes tās, ka jā, asociē ar dabu, asociē ar kultūru, asociē ar turismu, kas ir tāds ļoti, ļoti mākoņainas lietas, vai ne? Kur valsti mēs neasociējam ar šīm lietām?
Jā, nu uzreiz nāk prātā mūsu gana spožie panākumi akadēmiskās mūzikas jomā. Tas droši vien ir tas, kas kultūrā ir, vai ne?
Kultūrā, primāri. Jā. Tāpat pieņemsim, ja mēs skatāmies uz ASV, tur gan jau porziņas izskan, vai ne? Mm-hmm. Tas ir, uz kuru pusi mēs skatāmies un kam mēs šo vaicājam?
Ir objektīvi iespējams nomērīt?
Var taisīt dažādu veidu pētījumus, bet objektīvi tas ir, kā mēs visai pasaulē pajautāsim šo jautājumu?
Nu, tad, kad tu sāc strādāt ar zīmola stratēģiju, mana nojausma par to, kā šis process notiek, ir pirmkārt jau pašam zīmola veidotājam, respektīvi visbiežāk uzņēmumam, tu uzdod 150 jautājumus par Jā. To, kas tu esi, kur tu esi, kāpēc tu esi, ko tu dari,
Jā.
Kā tu dari. Mēs, kā valsts, esam atbildējuši sev uz šo jautājumu.
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mēs neesam, un mēs šo jautājumu sev uzdodam pietiekami bieži. Un mums ir bijušas visādas atbildes. Mēs vienu brīdi bijām zeme, kas dzied. Vienu brīdi, man šķiet, mēs arī saistījām sevi ar to, ka mēs esam tas apslēgtais kulinārijas dārgums visā Eiropas tajā vidienē.
Tas gan ātri beidzās.
Jā. Un, protams, ja mēs pajautājam Twitterim, tur ir vēl vairāk šie varianti, ko tad mēs varētu likt. Man jau liekas, ka tā lieta ir tā, ka mēs esam daudz un dažādi, un tā lielākā problēma ir tajā, ka mēs mainām šīs atbildes. Un mums neveidojas tāda viengabalainība vai fokus uz kaut ko, jo tikpat labi mēs varētu paņemt kaut kādu vienu lietu, piemēram, gailene ir tas, kas raksturo Latviju, un tad savu šo gaileni mēs stāstam visus stāstus, kas mums
Bet
ir.
Bet svarīgi būtu arī tad pēc 10 gadiem Jā. Turpināt runāt Jā. Caur gailenes prizmu.
Tieši tā. Tas fokus, tas ir tas svarīgākais. Tā lieta, kas zīmoliem ir ļoti svarīga, un no kā nevajag baidīties, un no kā arī valsts tēla kontekstā nevajadzētu baidīties, ir atkārtoties. Jo kā tu mēs citādāk paliksim tajā prātā? Jo arī, ja mēs skatāmies uz tādu, nu, cilvēkam dienā nāk iekšā tūkstošiem ziņas, vai ne? Viņas tur nāk un iet, un tā informācijas gūzma ir milzīga. Un lai tev tur vispār kaut kas aizķertos, tam ir jābūt ļoti repetitīvam patiesībā.